รัฐบาลลาวคัดเลือก2บริษัทจากจีนและ2บริษัทเอกชนลาวให้เป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT ในโครงการก่อสร้างทั้งด่วนเชื่อมต่อจากนครเวียงจันทน์ไปเมืองปากเสในแขวงจำปาสักสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
กระทรวงเจ้าท่าธิการและขนส่งรายงานว่าคณะรัฐบาลลาวได้ตกลงคัดเลือกเอา2บริษัทเอกชนจีนกับ2บริษัทเอกชนลาวให้เป็นผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปที่เมืองปากเซเมื่อบ่นานมานี้โดยทั้ง4บริษัทจะลงทุนในรูปแบบ BOT คือก่อสร้างและเก็บเอาผลประโยชน์เป็นเวลา30ปีแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวทั้งนี้รัฐบาลลาวได้จัดแบ่งสัญญาสัมปทานการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ปากเซออกเป็น4ตอนซึ่งมีขนาดกว้าง23เมตรแบ่งเป็น4ช่องทางจราจรและแต่ละช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตรและ2ข้างทางมีความกว้างเบื้องละ 4.5 เมตรในตลอดเส้นทางยาว580กิโลเมตรซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยที่แขวงบ่อลีคำไสเพราะฉะนั้นตอนที่1ของโครงการจึงตั้งต้นจากบ่อลีคำไสไปหาเมืองท่าแขกด้วยระยะทางยาว164กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลลาวได้ตกลงให้เป็นสัมปทานของบริษัทไชน่ายุนนานซันนี่รถจากจีนส่วนตอนที่2จากท่าแขกไปสวรรณเขตด้วยระยะทางยาว117กิโลเมตรรัฐบาลลาวก็ได้ตกลงให้เป็นสัมปทานของบริษัทดวงเจริญพัฒนาจำกัดและตอนที่3จากสวรรณเขตไปหาแยกถนนเลข15ในแขวงสารวันที่มีระยะทางยาว128กิโลเมตรนั่นก็เป็นสัมปทานของบริษัทผู้สีก่อสร้างและพัฒนาจำกัดมหาชนส่วนตอนที่4จากสารวันไปหาเมืองปากระยะทางยาว82กิโลเมตรเป็นสัมปทานของบริษัทไชน่ารถแอนด์บริดจ์สำหรับโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยนั้นจะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางเลข13ใต้ไปหาเมืองปากสันผ่านเมืองเวียงทองแขวงบ่อลีคำไสไปเชื่อมต่อกับชายแดนเวียดนามที่ด่านแถงทุยและเมืองแถงเจียงแขวงเหงี่ยอ่านมีระยะทางยาวรวม365กิโลเมตรส่วนเส้นทางในเวียดนามจะมีระยะทางรวม342กิโลเมตรจากด่านแถงทุยไปตามเส้นทางเลข46เชื่อมต่อกับทางด่วนภาคเหนือไปนครฮานอยนอกจากนั้นกองทัพประชาชนลาวและเวียดนามยังได้ตกลงร่วมกันก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์เรียบตามชายแดนลาวกับเวียดนามอีกด้วยโดยระยะที่1ของโครงการที่เริ่มต้นจากเขตสามเหลี่ยมพัฒนาระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาในแขวงอัตตปือไปหาแขวงเซกองระยะทางยาว115กิโลเมตรกว้าง5เมตรอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนามระหว่าง150หา200เมตรเท่านั้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างลาวไทยเวียดนามอีกด้วยดังที่ท่านเล็กไหลศิวิไลห้องเจ้าแขวงแขวงเซกองได้ให้การยืนยันว่า
แขวงเซกองเป็นเทศบาลแขวงที่ใกล้นครดะนังที่สุดที่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของภาคใต้เวียดนามนักท่องเที่ยวก็มาหลายและก็จังหวัดอุบลก็สนใจอยากผ่านพวกเฮาในเมื่อว่าทางแล้วเปิดด่านก็สิผ่านไปนครดะนังนักท่องเที่ยวก็สิหลายหมื่นคนก็สิมาเที่ยวมาพักผ่อนมาชมธรรมชาติมาเบิ่งประวัติศาสตร์และบุญประเพณีบรรดาเผ่าชาวแขวงเซกองพวกเฮา
ทางด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินหรือLIWG องค์กรที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเสนอรายงานว่าประชาชนลาวที่ถูกเวนคืนที่ดินในบรรดาโครงการสัมปทานขนาดใหญ่ได้รับค่าสดเสยบ่เป็นธรรมเช่นโครงการขยายสนามบินหลวงพะบางที่กระทบประชาชนลาว350ครัวเรือนและโครงการก่อสร้างถนน450ปีเวียงจันทน์ที่กระทบประชาชน442ครัวเรือนนั้นก็ปรากฏว่าประชาชนได้รับการสดใสที่ดินเพียง 50% ของราคาที่ดินที่เป็นจริงเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA